คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นายกเยือน LA หวังผลักดันภาพยนตร์ไทยรายละเอียดกระแสคัดค้านประธานแบงค์ชาติอัปเดตกิจกรรมลอยกระทงทั่วไทยติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเดินทางเยือนนครลอสแองเจลิสผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ประชุมกับทีมประเทศไทยในภูมิภาคอเมริกานายกสั่งการให้เร่งส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยซึ่งทีมประเทศไทยจะประกอบไปด้วยเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าทูตกับกงสุลนั้นเปรียบเสมือนทัพหน้าของประเทศที่จะต้องร่วมกับภาคส่วนต่างๆให้เกิดการทำงานเต็มรูปแบบรวมทั้งภาคการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างแดนกลับมาร่วมพัฒนาประเทศไทยขณะที่เอกอัครราชทูตภูมิภาคอเมริการายงานว่าภูมิภาคอเมริกานั้นให้ความสนใจประเทศไทยในหลากหลายมิติอย่างเช่นคนชิลีชื่นชอบภาพยนตร์ไทยและอาหารไทยซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์รวมทั้งซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆนายกยืนยันได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ให้ครบเทอมนะครับนายกรัฐมนตรียังเดินทางไปที่วัดไทยลอสแองเจลิสพบปะชุมชนไทยโดยทางเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสได้มอบเงินจากชุมชนไทยและในเมืองใกล้เคียงนะครับของลอสแองเจลิสด้วยจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่ช่วยสืบสานวัฒนธรรมศาสนาและภาษาไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความก้าวหน้ายกระดับเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหารือกับผู้สร้างภาพยนตร์ของสหรัฐอาทิวอลต์ดิสนีย์วอร์เนอร์บราเธอร์อเมซอนเน็ตฟลิกซ์โซนี่พิกเจอร์เป็นต้นนะครับซึ่งปีที่ผ่านมามีการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยกว่า450เรื่องจาก40ประเทศสร้างรายได้ประมาณ190ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทโดยผู้ผลิตภาพยนตร์สหรัฐเป็นกลุ่มนักลงทุนอันดับ1มีถึงมากกว่า30เรื่องด้วยกันไปถ่ายทำในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยเองสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายภาพยนตร์และมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการคืนเงินสูงสุดอัตราร้อยละ30และไม่กำหนดเพดานคืนเงินสูงสุดต่อโครงการด้วยและหลังเสร็จสิ้นภารกิจครับนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลีมาประเทศเปรูเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกโดยมีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่18พฤศจิกายนนี
้มีกระแสคัดค้านผู้ที่อาจมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่วันถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือประธานบอร์ดแบงก์ชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีกระแสคัดค้านจาก NGO นักวิชาการอย่างรุนแรงเนื่องจากมีการเสนอชื่อผู้แทนจากกระทรวงการคลังได้แก่นายกิตติรัตน์นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีการเสนอชื่อจากแบงก์ชาติอีก2คนได้แก่นายกุริศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการอิสระบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยนายกิตติรัตน์ถูกมองว่าเป็นคนของรัฐบาลที่จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของธปท.ที่ถือเป็นหน่วยงานอิสระและมีรายงานว่าที่ประชุมลงมติเลือกนายกิตติรัตน์เป็นประธานบอร์ดคนใหม่แต่เป็นเพียงรายงานข่าวเท่านั้นนะครับในขณะที่นายวิรัชไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติคนที่20ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่าแคนดิเดตชื่ออะไรไม่สำคัญแต่ถ้ามีประวัติเป็นคนการเมืองแบบแนบแน่นมีทัศนคติและมีวิธีคิดที่อยากจะแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางเพื่อตอบโจทย์การเมืองก็ไม่สมควรเพราะจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยทำลายความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต่อไปคงเห็นนโยบายประชานิยมแบบปลายเปิดไม่มีใครสนใจวินัยการเงินการคลังมีแต่นโยบายที่หวังผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ทางการเมืองเป็นหลักนอกจากนี้มีการส่งหนังสือแถลงการจากกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมแสดงความห่วงใยต่อการครอบงำธนาคารประเทศไทยโดยกลุ่มการเมืองผ่านการคัดสรรประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยด้านนายสถิตลิ่มพงษ์พานประธานกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหลังจากผลประชุมดังกล่าวจะมีการนำเสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไปขณะนี้จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้แต่ยืนยันว่าการพิจารณาดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยอิสระปราศจากการครอบงำใดๆทั้งสิ้น
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญก็คือวันลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจคะ
ลอยกระทงเป็นพิธีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งซึ่งจะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำอย่างเช่นกระทงเรือแพดอกบัวเป็นต้นแล้วนำไปลอยตามลำน้ำตามความเชื่อว่าเป็นขอการขอขมาพระแม่คงคาหรือลอยความทุกข์ลอยสิ่งไม่ดีออกไปปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนแต่ว่าหลายพื้นที่มีการจัดนิทรรศการจัดเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวกันแล้วอย่างเช่นสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงที่คลองพดุงกรุงเกษมย่านหัวลำโพงจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาซึ่งเป็นการเนรมิตคลองพดุงกรุงเกษมให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขจากแสงสีตระการตามุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชวนลอยกระทงรักโลก1ครอบครัว1กระทงการจัดงานครับก็จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกถึงวันที่16พฤศจิกายนและในวันลอยกระทงวันที่15พฤศจิกายนจะเชิญดาราชื่อดังอย่างญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันนะครับมาเป็นนางนพมาศร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงทางน้ำด้วยส่วนหลายจังหวัดภาคเหนือก็จัดงานกิจกรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจอย่างเช่นงานประเพณียี่เปงบริเวณนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการปล่อยโคมลอยที่สวยงามงานกระทงสายไหลประทีปบริเวณริมสายธารลานกระทงสายจังหวัดตากงานเผาเทียนเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีการจัดงานลอยกระทงในภาคอื่นๆด้วยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเทศกาลลอยกระทงจึงมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเข้มงวดโดยเฉพาะบริเวณสถานที่ที่เป็นท่าเทียบเรือต่างๆที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจะไปลอยกระทงนะครับมีการเตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนลอยกระทงมีการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารทุกชนิดด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ